cattedra.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, evo nas na početku emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protojereja Siniše Smiljića, paroha Ulcinskog, na temu Ka Svetoj Gori, koje je održao 8. oktobra 2017. godine u manastiru Podmajine u Budvi. U toku svog predavanja otac Siniša je sa posjetiocima ove duhovne večeri podijelio svoje utiske sa nedavnog putovanja na Svetu Goru.
Draga braće i sestre, dragi oci, evo, kao što reče otac Vasilije, i blagoslov našeg igumana ovdje Podmajinskog, oca Rafaila, došao sam da prenesem prosto onako utiske kao jednu reportažu, čisto eto da prepričamo naš doživljaj puta na Svetu Goru, jer svako putovanje, pogotovo koje je to pokloničko putovanje, nosi sa sobom jedan blagoslov, jedan doživljaj te svetinje, i prosto kada to podijelimo sa nekim, nastojimo da i onaj koji nije bio na tom putovanju, ali slušajući te riječi, da ih na neki način doživi, da ga one prožmu i na neki način da ga nadahnu i da ima također duhovne koristi od toga. Ja bih prije svega zamolio da, naravno, žene ne idu na Svetu Goru, niti imaju blagoslov da mogu da uđu tamo, ali evo, neka dignu ruku oni koji su bili na Svetoj Gori. Čisto da vidimo ko je bio. Aha, dobro. Tako da vi ćete otprilike znati o čemu pričam. Ali opet, eto, da podijelimo zajednički ono što smo doživjeli. Blagoslov upravo oca Rafaila i Podmajinske bratije. Ja sam isto imao blagoslov da po drugi put posjetim Svetu Goru. Sveta Gora je, kao što je ime samo kaže, sveta zemlja, ne samo onako u frazi rečeno, nego zaista zemlja i jedna teritorija koja je zaštićena blagoslovom Presvete Bogorodice. I to se zaista i osjeća tamo kad se dođe. Prosto drugi je vazduh, drugo je. To nije samo psihološki, vjerujte, ja sam razmišljao o tome i pokušavao sam na neki način da to ovako, da pokušam negdje racionalno, onako razumno da to analiziram. I nije to psihološki doživljaj, da ste vi došli na neko posebno mjesto koje gdje ne može svako doći, ili tako, nego prosto vidite vi po biljkama, po plodovima, po nebu iznad, po vodi, po ribama koje plivaju. Malo ćemo poslije o tome da pomenemo, ali evo dok nisam zaboravio, recimo o ribi koju ovdje ribari kako rijetko ulove, recimo gof jedan koji je izvirio ovako glavom iznad vode i gledao nas, posmatrao. Meni je došlo da ga dodirnem rukom, koliko je se nekako pripitomio bio. To je prosto nešto što je kao neka priča, neka bajka. I gledali smo u more ispred sebe, na obali, to je bilo kao da gledate akvarijum neki, tu je ispred nas bilo 30 vrsta riba, i to velike ribe koje su potpuno pitome bile i tako dalje. Dakle, čitava jedna ta teritorija je, vidi se da je blagoslovena i da Bogom zaštićena, blagoslovom Božim, i da je pod okrilje Majke Božije. I to je tako i jeste, to je istorija govori tako, da je Majka Božja sama, Presveta Bogorodica je bila, njena je noga kročila na to poluostrvo i da je ona tada dala blagoslov da će to biti njena bašta, njeno utočište za svakog onog bogotražitelja koji bude želio da živi tim podvižničkim životom. I onaj koji ima blagoslov tamo da živi podvižničkim životom, oni to najbolje znaju šta to znači, a mi možemo samo da pretpostavljamo i da ovako, eto, malo se, da kažemo, na neki način ogrebemo o to i da pokušamo i mi da imamo neke koristi od toga. Dakle, kao što sam rekao, po drugi put sam imao blagoslov da uz blagoslov podmajinske bratije posjetim svetu zemlju. Prvi put sam bio kao paroh Paštrovsko-Tudorovički, to jest ovdje na Svetom Stefanu. Tada sam vodio bratiju sa Svetog Stefana i bili su još neka bratija iz Podgorice i tako. Ali čini mi se da nije bio tada neki, recimo, efekat kao sada kad sam išao. Prosto vjerojatno se možda poklope neke druge stvari i blagoslovi. Uglavnom ja ću se koncentrisati na ono sada, na moj doživljaj sada koji sam imao i kao sveštenik i kao duhovnik i kao pastir i kao neko ko je lično tražio još nekog, da kažem, ukrepljenja na Svetoj Gori od tih svetinja. Dolaskom u Ulcinj kao novi paroh i kao pastir osjetio sam prvenstveno potrebu kao u tom pastirskom radu, da je veoma važno da kao domaćica, znate, kada zakvasi tijesto, pa tim tijestom nekada nije bilo, znate, ona, ove germe, ovi kvasovi, to, nego su domaćice čuvale malo kvasa za sljedeći hljeb, pa su tim hljebom koje su zakvasili stalno taj kvas prinosili u naredne smjese i od toga su pravile hljeb. Tako biva isto i sa vatrom. Nekada se vatra čuvala, čuvao se žar da bi se zapalila nova vatra i tako dalje. I tako sam negdje razmišljao da ja sam kao sveštenik ću biti nemoćan, naravno, Bog je uvijek tu, samo da ne se ne ostanimo, ali da će mi biti veoma lakše u pastirskom mom radu ako budem zakvasio neko tijesto koje će zakvasiti i ostale. Tako da sam se molio Bogu da negdje oko mene tako se pokaže ta neka nova bratija te parohije koja bi bila, da kažem, negdje matrica svega. I zaista Bog je i kao i uvijek i dao odgovor. Poslao je tu neku braću koji su došli, pojavili se nijotkuda. Naravno, znamo otkuda, ali da kažemo, oni su, nisu bili tu, da kažemo, negdje na liturgijama, na bogosluženjima. I bili su skoro svi različitih karaktera, iz različitih sfera života, iz različitih zanimanja, interesovanja, ali potpuno različitih, čak političkih gledišta i nacionalnih, da vam ne pominjem. Čak i dan danas nekima nije jasno zašto sam neke izabrao da idu na Svetu Goru. Ja im kažem, nisam vas ja izabrao, nego sam Sveti Nikolaj, kojeg smo uzeli na kraju blagoslov kad smo krenuli. Dakle, odredili smo jednu ekipu koja će da ide. Međutim, dvojica braće su bili zainteresovani da idu na Svetu Goru, ali nije im se otvaralo. Jedan je bio, i sada je to, da kažem, visoko pozicionirani činovnik u državnoj službi, da kažemo skoro u samom vrhu, a drugi je bio čovjek koji je imao druga, recimo, isto interesovanja, koji je živi na svim stranama svijeta, ima različite sfere interesovanja od, ne znam, grafičkog dizajna, u čemu je, kažu, čak četvrti, peti u svijetu, veoma je poznat, do, on je ucinjen, do recimo, nekih nacionalističkih interesovanja, piše za neke nacionalističke časopise, bavi se nekim preokupiranim nacionalističkim stvarima. Naravno, svi mi imamo i slabosti i prednosti i tako, ali ja sam vidio da ipak da je sam Gospod nekako preko Svetog Nikolaja ih odredio da idu. Međutim, njemu i ovom drugom se nije otvarao put. Ovaj jedan kao izgubio pasoš, ja sam morao oču Vasilju da odgovorim na vrijeme da bi se tamo poslalo za, da bi došli na Svetu Goru, morate dobiti kao neku vizu, to se zove dijamantiri, da bi uopšte ušli na Svetu Goru i da bi bili primljeni tamo u gošći. Međutim, oni nisu imali pasoš, ovaj drugi nije nešto dobio odgovor, nije bilo mjesta, kako li, šta li. Uglavnom, do zadnjeg momenta oni su, bilo je tako kao da neće da idu, znači ne mogu da idu. Ostao je zadnji dan, oni su poslali posljednji dan privatno, kao mimo nas, tražili su od mene blagoslova, kažem, ja oca Vasilija neću više da gnjavim i tako, ali ajde to vi pošaljite pa ćemo vidjeti, ako dobijete odgovor, to je to. Oni su poslali, ja sam bio, pravo da vam kažem, onako ubijeđen da oni neće dobiti, jer nije bilo šanse kako posljednji dan da dobiju, i to za jedan veoma blizak period, jer na Svetoj Gori morate, recimo sad morate zakazati da bi sljedeće ljeto možda došli na red, da budete recimo sigurni da bi dobili blagoslov, a ne oni su recimo poslali danas da sutra ili preko sutra da budu primljeni, to je skoro nemoguće bilo. Još poslali u Hilandar koji nas je već bio odbio. Uglavnom, mi smo se dogovorili da krenemo ujutru 4 sata. Mi smo služili uveče večernju. Ja ih pitam da li ste dobili odgovor. Kaže, nismo dobili odgovor, ali u njihovim očima sam vidio toliko jaku vjeru. Oni su bili ubijeđeni da će ići. Što je meni bilo, rekao, pa ajde, žao mi ih, rekao, toliko se nadaju, ja znam, rekao, neće da idu. Ne mogu, ne može. Međutim, zaista ta njihova vjera je bila velika. Ja sam rekao, se pomole Presvetoj Bogorodici, Svetom Nikolaju, i oni su se pomolili, znam to. Uglavnom, oko 12 sati, ja sam poslao poruku tom našem bratu, da li se dobio neki odgovor, kaže, nije dobio. I to je bilo, rekao, to je to, nema šta. Otac Kalistrat, naš vozač i vodič, on dolazi ujutru u 3:30 pred hram, mi se tamo skupljamo, kad dolaze ova dvojica nasmijani sa torbama, i sad meni nije jasno. Prvo sam pomislio da su oni krenuli nakon hajdučki, kao da se ubace, kao nešto ćemo smisliti. Međutim, oni meni pokazuju mail kako su dobili iz Hilandara dozvolu, i to mail koji je stigao u 2 sata noću, što je potpuno nevjerovatno. Jer i taj Hilandar ima nekakvu kancelariju, ta kancelarija ima nekakvog kaluđera tamo koji sigurno ima svoje neko radno vrijeme. Da je u 2 sata neko odgovorio iz te kancelarije njima, i to za ujutru, da će biti primljeni, da će dobiti te dijamantire, to je potpuno nevjerovatno bilo. Evo, otac Vasilije, on zna kako to funkcioniše, to je potpuno nevjerovatno. Mi smo sjeli, iako i dalje nismo vjerovali, rekao, kad dođemo tamo u taj Uranopolis, to je pristanište odakle se kreće za Svetu Goru, rekao, pa možda će biti tu problema, znači. Kad bude trebalo dobiti, kad bude trebalo u sistemu da se prikaže da nas ima. Međutim, i tamo kad smo došli, sve u redu bilo, u sistemu su sve, dobili smo te dijamantire i tako. Uglavnom, eto, to je nešto interesantno vezano za sam taj početak, neću baš biti detaljan u svemu ovako, ali na te neke momente koji su malo ovako interesantni, obratit ćemo pažnju. Krenuli smo s pomoć Božju, molitvom, i zaista čitav put nas je tako pratio, bio je molitven, hvala Bogu. Čitali smo psaltir stalno, uvijek tako kad smo negdje išli na duže relacije, imali smo mali psaltir koji smo tako po kombiju je kružio, svi po jednu porciju, to nas je krijepilo, to nas je hranilo, i to je prosto negdje otvaralo ispred nas i otklanjalo sve iskušenja. Psaltir je čudo, vjerujte, to je psaltir, to je, da je znate, znači psaltir u svaka doba, dana i noći, i prosto sve molitve su sačinjene od psaltira, bogosluženje su sačinjene od psalama. Znači, psalam je esencija molitve. I prosto moramo da negdje, da psaltir osjetimo, znači da je to zaista to. I da ga stalno upražnjavamo. To je Sveto pismo nadahnuto Duhom Svetim. Potpunosti. Svaka riječ, svako slovo. Fino smo u Albaniji, poklonili smo se tamo u Tirani moštima Svetoga blagovjernog knjaza Jovana Vladimira. Onda smo krenuli dalje. Zatim smo u Kalištu, to je prije Ohrida, dakle išli smo preko Makedonije, shvatili smo manastir Kalište. To je jedan baš onako interesantan manastir u kojem borave sveti vladika Nikolaj svoje vremeno dok je bio episkop Ohridski. Tu je vjerojatno napisao i Ohridski prolog i molite na jezeru, činim se. Manastir drže sad, on je pod upravom te makedonske crkve koja je u sporu sa našom crkvom, jer nisu dobili blagoslov za autokefalnost i tako, pa se malo i osjeti taj neki duh. To i vi da znate, u makedonskim tim hramovima vlada malo taj duh neki i vidi se da nemaju blagoslov, vjerujte. To se zaista može osjetiti, jer blagoslov se vidi kroz te plodove. Plodovi su prije svega monaštvo, sveštenstvo, bogosluženje i tako. Toga je tamo veoma malo. Ja sam malo ovako, iskreno rečeno, malo zavirivao u oltare i za pjevnice i to, i vidi se da se tu ne služi bogosluženja, i ako se služe, to je, bit će veoma rijetko, da neka se praznina osjeća, da su ti ljudi koji drže i održavaju te manastire, to nisu ljudi, ni monasi, ni sveštenici, to su neki civili koji vidi se su tu službenici i tako dalje. Ali smo mi, bez obzira na sve to, na to gledali kao svetinju, baš smo komentarisali i pokušali smo svaku svetinju negdje da dovedemo u vezu sa onima što smo čitali, što smo doživljavali, pa smo komentarisali tu, tako zamišljali za svetog vladiku Nikolaja, kako se tu šetao, kako je pod jednom stoljetnom i u stvari viševjekovnom topolom koja je ogromna, zaista ogromna, imamo jednu fotografiju koju smo fotografisali. Mislim, nas je bilo u devetu grupi, kad bi se možda svi ovako za ruke, ne znam da li bi mogli obuhvatiti koliko je velika. Veoma interesantno za taj manastir je iz kosnice koje imaju tu u stijeni. Jedna je od jedne napravljena kapela, to su neke špilje u pećini kojima se zaista osjeća jedna drevnost, jedan blagoslov, gdje su i ta izmoljenost, kako recimo i naš mitropolit voli da kaže, tih ikona, fresaka i samog tog mjesta gdje su se nekad isposnici boravili, Bogu se molili, svoju duhovnu borbu vodili. A ono, najveća svetinja u tom manastiru je Presveta Bogorodica Kališka, ikona Presvete Bogorodice, koja je čudotvorna i koja je poznata da pomaže bezdetnim roditeljima. A recimo dokaz i prosto vidljivi znak tog čudotvorstva je jedna kapelica u kompleksu manastira koja je sagrađena na izvoru tog manastira koji također iscjeljuje i pomaže bezdetnim. Jedna kapelica koja je izgrađena prije par godina. A još nešto što je veoma interesantno, izgradio je musliman. Čovjek muslimanske vjeroispovijesti koji ne znam koliko, da li 25 godina ili tako nešto, nisu imali djecu. Izuzetno bogat čovjek, odbišli su sve moguće ljekare, sve moguće klinike, sve moguće dijagnoze, lijekova, ništa nije pomagalo. Kad su došli tu, čuli su za to, pomolili se, popili se tog izvora, poslušali onog blagoslov onako kako im je rečeno, dobili su sina. I onda on u znak zahvalnosti i blagodarnosti Majci Božoj podigao tu kapelicu, tu na tom mjestu. On se nije krstio na žalost, ali eto, Gospod i preko takvih ljudi pokazuje, mi imamo i slučajeve u Ostrogu, i to da su muslimani, katolici, svi ljudi svih religija, vjera iscjeljuju, ali to je, dakle, znak Božje prisustva tim mjestima, ali eto, nažalost, takvi ljudi pak ne prepoznaju i opet ne. Ali ipak preko njih Gospod pokazuje svoju silu i slavu. Uglavnom, odatle smo krenuli za Ohrid. U Ohridu smo, bili smo u hramu Svetoga Klimenta. To je dosta ovako sad pretvoreno u jednu arheološku iskopinu okolo samog hrama. Isto se tu gradi, pravi u jednom ovako malo nekom sumnjivom duhu sve to. Ali nas je interesovala svetinja, mi smo se poklonili Svetom Klimentu i cjelivali tu ikone i pogledali manastir, obišli. Zatim smo obišli crkvicu, koja je zaista čudotvorna crkvica, samom svojom arhitekturom, samim tim ambijentom koja oko nje dominira i koja je očuvana, ja mislim kako u srednjem vijeku i danas je očuvana negdje. To je crkvica u kojoj se vjenčao naš sveti kralj Milutin i vjerovatno je ona u te svrhe i napravljena. Evo recimo tu imaju neke sestre koje su bile sa nama, koje su išle sa mnom u Grčku, pa se sjećaju, to je preulaza u stari grad, ona mala crkvica na Brežuljku. I tu je postoji isto i čudotvorna ikona i po njima mislim da je posvećena i hram Presveta Bogorodica Svevideća, čini mi se, sad ne znam na grčkom kako se to
Perileta,
jeste, tako se zove, i tu je i čudotvorna ikona. Malo smo tu naišli na neku ovako malo isto otpor tih crkvenjaka njihovi, koji su malo čak izokretali istoriju, ali to šta će mučenici, oni to je neki svojih razloga rade, ali dobro je znati uvijek malo i pročitati nešto o tome, prije svega kad negdje idemo posjećujemo, upravo da ne bi bili možda izmanipulisani ili prevareni i tako. Uglavnom to veliko svetinje smo poklonili, divili smo se zaista tim prelijepim freskama koje su zaista divne u tom hramu i krenuli smo dalje, a namjera nam je bila da, jer već je bilo poslije podne, da stignemo, da se poklonimo i svetom Naumu. I stigli smo, došli smo u manastir, zaista veliki manastir svetog Nauma. Tamo smo se poklonili i recimo što ima interesantno za taj manastir, neko će reći da su to neke babije priče, neko da je ovako ili onako, ali ja prosto negdje od nekih staraca naših, pa čak i od naših episkopa, ne znam, recimo vladika Atanasija, mi naše mitropolite, vidim da oni vole te narodne tako doživljaje i vjere i svega toga, i da je to dobro, to je nešto starozavjetno u čovjeku, to je, ne treba biti sujevjera, ne treba biti tako, ali prosto kad negdje narod i ono što nam budi tu pravu istinsku vjeru, treba njegovati i prosto se kalemiti na takve stvari. Postoji stari, drevni običaj da kad se dođe u tu svetinju svetoga Nauma, onda na grobu, na ploču svetog Nauma, da se posluša na ploči, kažu da kuca srce, da se čuje nekakvi otkucaji za koje narod kaže da to kaže kuca srce svetog Nauma. Naravno, tijelo je tijelo i svi znamo šta biva sa tijelom, a da je duša ta koja vječno živi to. Ali vjerovatno je to ja tako tumačim, doživljavam, ipak opet neki znak nekog Božjeg prisustva i nekog Božjeg znamenja. Ljudima koji dođu tako i čuju to, da u njima budi neku vjeru, nadu i tako. I zaista mi smo svi malo poslušali i zaista se čuje. Neki su čak mislili da to nije od svog, ono, znate, kad čovjek čuje od svog pulsa one neke, ali međutim nije. Mislim, može da se čuje svoj puls, ali ovo je posebno. Iz dubine se čuje zaista onako nekakvi otkucaj. I tu smo se onako, napravili smo divne fotografije, čak smo dobili tu i na blagoslovu neke ikonice svetog Nauma. Malo smo tu odahnuli od molice i krenuli na spavanje u blizini tog manastira, da bi ujutro rano poranili i krenuli na meteore. I krenuli smo rano, došli smo na meteore još prije izlaska sunca. Na meteorama smo kratko bili, zaista meteore, koji je bio na meteorama, znamo čemu pričam, koji je gledao fotografije, to su, da kažemo, neko relativno je neko onako ravnice, ali da kažemo, reljefa, nekakve stijene, koje su kao da su usađene to. Te stijene su same po sebi čudo. Kad ih gledate, to je ogrom, to su planine. I kad se podužu te stijene u tom gradiću koji se zove Kalambaka, imate osjećaj da nema šanse, da morate biti veoma, veoma iskusan alpinista i imati vrhunsku opremu da bi se popeli do tog manastira. Međutim, nekako samim čudom Božim nekakvi putevi okolo dođete i na vrh gore tih stijena na kojima su napravljeni manastiri. Opet ti manastiri sami su po sebi čudo kako su oni građeni gore na samim ivicama, to je litica potpuno vertikalna po nekoliko stotina metara, velike, velike građevine sa velikom istorijom, sa mnogo moštiju svetitelja, sa velikim bratstvima. Nekad je tu bilo, da li, mislim, da li 16 ili 17 manastira, ali danas ih je, mislim, da li 6 ili 7 samo živo. Sa meteora smo žurili za Solnu i nije bilo nekih interesantnih, da kažemo, dešavanja u putu. Uglavnom u Solunu smo i tekako imali šta da obiđemo. Obišli smo srpsko groblje Zejtilnik, poklonili se moštima Svetog Dimitrija, velikomučenika solunskog, moštima Svete Anisije, Svete Teodore, Svetoga Davida Solunskog, Svetoga Grigorija Palame. Obišli smo još tu nekoliko hramova, malo smo prošetali gradom i tako dalje. I odatle smo žurili u Kakovo, to je skit manastira Hilandar, koji je van Svete Gore, ali blizu tog Uranopolisa, dakle treba da krenemo za Svetu Goru. E, to je malo ovako interesantno, možda nije za primjer da pričamo, ali interesantno, pa podijelit ćemo i to, zašto ne. To je bila naša malo greška, nismo se najavili tu za noćenje, iako smo predvili tu noćenje, jer smo mislili, ajde, kao, primit će nas bratija, pa ćemo malo i mi tu nešto da uskočimo, da nekako se snađemo, nešto da vidimo i tako. Međutim, ipak, to je bila jedna lekcija za nas, da ipak manastir, svaka kuća ima svoje pravile, ima svoj tipik, ima svoje uređenje i to treba poštovati. Mi smo banuli nakon uveće bio mrak, oni su bili vani za nekom nastrešnicom, otac jedan koji je bio nastojatelj tog skita, dakle to je kao neka ispostava velikog manastira skit, znači skit manastira Hilandar, i većinom je vezan za neka imanja kao koja su udaljena, pa onda da ima svog upravnika koji brine o vrati, da se to, oni imaju tu dosta masline, imaju ribnjak, imaju neke radionice za izradu stolarije i tako dalje, tako dalje. I starac koji je tu bio, mi smo se obratili, on je s tim radnicima sjedio uveče i on sam gleda ko smo mi, šta smo, mi smo onako banuli kao hajduci. I kažemo mi, otac Kalistrat i ja smo bili kao prethodnica, ne kao su čekali iza, kao u kombiju. I onda smo, naravno, fino smo prišli, uzeli blagoslov i rekli kako je, eto, mi putujemo odatle, dotle, pošljamo Svetu Goru, potrebno nam je prenoćište, utočište, da li imate mjesto za nas i tako. Sada se rekao, nemamo mjesto. Kaže, vi znate red, kaže, braćo, kaže, najavite da ovo, da ono, da ono, tamo. Mi kažemo, dobro. A mi smo kao imali plan B. Kao, pa dobro, ako ne možemo, nema mjesta, evo, blagoslovite, ako što smo mi kao bili sigurni da će oni nama blagosloviti, kao spavat ćemo mi tu, pod tom nastrešnicom, kao na tim klupama i tako. Znaći ćemo se. A ne, kaže, dolazi obzir to pogotovo. Kaže, da onda nama neko to vidi, pa kaže, vidi kakvi su oni domaćini, kaže, tu spavaju ljudi po polju, tu da se neki valjaju, nekakvi, kaže, skitnice neke, kaže, ovo. I ako razmislim, stvarno, ako čovjek u pravu. Znači, ovo što nas nije prima, što i u redu, nismo se javili, treba možda pripremiti ovo ili ono, organizacija, blagoslov, a i ovo nije u redu, ja stvarno kvarimo ugled tog manastira, tog mjesta. Ja rekao, dobro. Ona se opet gleda nakon jedno oko, pa kaže, dobro, kaže, može pola vas da spava, kaže, ima mjesta, kaže, samo 4 kreveta, a za petoricu nema, kaže. Jarko, dobro. Možemo mi večerati tu, na tom nekom stolu, pošto smo mi punjali svoju hranu, to može, kaže, i mi tu sinima, i onda ja odredim. Otprilike sam onako znao, po nekoj, da kažemo, duhovnoj nekoj to jačini, snazi, ko bi možda bio taj da se žrtvuje, da spava u kombiju, a ko, znači, da ide u krevet. Ja kažem, ti, idite. Pa oče mi, ne, reko, vi idite u krevet. Ovi će vam. I tako je bilo, oni su se spremili, pošli u krevet, mi smo, ko mi čak kao, imamo blagoslov, čak i ne u okviru imanja, nego da se idemo van skroz imanja, ali kao neće oni da neko pomisli, što je opet u redu, da tamo po imanju nekakvi kombi, neki kampovanja, nego skroz van imanja, pored magistrale, tamo i tako da. Dobro, mi smo tamo fino poslušali blagoslov, sve sa smirenjem, lijepo. Već smo mi napravili plan, kako ćemo, šta ćemo, čija će noga preko čije glave, kako ovo, ono, tamo, vamo. I, i kad smo tamo, taman se smjestili, tamo u neki šumarak, kombi smo zavukli, sve tamo počeli ono, da se nekako to, raspakivamo, kad dolazi neko auto. Prilazi kad vidimo da je tu brat neki koji smo mi zaključili da on tu pomaže ovom ocu, kako se zvaš, Serafin, da. Da mu je on poslušnik i tu i tako. Kaže, on meni kaže, oče, vidi, rekao otac Serafin, blagoslovio da idete odmah, kaže, ima i za vas mjesta, kaže. I onda smo zaista zaključili to, da je starac zaista mudro postupio, ako pedagoški pravo, znači, nije nas odbio, ali nas je malo ovako i razdrmao da naučimo lekciju. Tako da smo tu naučili jednu lekciju i to nam je, tu smo mi tu lekciju shvatili kao blagoslov, kao nešto, Bože davanje i tako. I tu smo se tu smo noćili, ujutru krenuli, odmah u Ranopolis uzeli te dijamantire, kako se nazivaju te dozvole za ulazak, te vize, i ušli na trajekt i krenuli za Svetogoru. Prvo smo, dakle, onako, sve smo prošli manastire trajektom, vidjeli sa mora i došli smo skoro dole do kraja, skoro dole do kraja Svete Gore, ili kako to se naziva, Karulja, taj dio, čim skoro do Karulje smo došli, do zadnje te stanice, i onda smo se vratili do manastira Dionisijat, gdje je bilo predviđeno prvi dan da boravimo i da noćimo. Tu smo izašli prvi put, mislim, tada smo stupili na Svetu Goru i ušli u taj manastir koji je zaista onako jedinstven i karakteriše ga to što je onako dosta skučen manastir. Tako na jednoj, kao na nekoj stijeni, dosta je onako tjesan i to se odmah osjeti po bratiji, po svojstvu bratije, da su onako dosta svi onako prisni, da su zaista onako kao porodica, kao. Tu su nas dočekali kao i svugdje na Svetoj Gori, pravo se ide u gostoprimnicu. Gostoprimnice su najljepše sređene prostorije, najljepše ukrašene, najviše tu uloženo. Monaške kelije su skromne, zaista skromne ne mogu biti, ali gostoprimnice su kod Svetogoraca zaista to nešto što se najviše ulaže. To govori u stvari samo o tom duhu, jer jedna od osnovnih hrišćanskih vrlina je gostoprimstvo. I oni to itekako njeguju i ga. U prilog tome ide činjenica da sve, čitav boravak na Svetoj Gori, hrana i piće i spavanje je potpuno besplatno. Znači, ništa se ne plaća. To sve oni svojim rukama rade, svoje bašte imaju, nekako ko sam Bog zna i oni kako to i to, od toga se hrane i gosti stalno, koji stalno prolaze, stalno, desetine, svaki dan kroz manastir. Tako da smo tu, i inače na Svetoj Gori je običaj, čim dođete u gostoprimnicu, tačno znate šta će biti za posluženje. Znači, to je takva tradicija, to je alkoholno piće koje se zove uzo, njihovo tradicionalno, čašica, dakle, uza, i lokum. Njihov domaći, koji je zaista onako poseban, nije kao naše ukuse, dosta ukusniji. I čaša vode je hladna i tako. I tu se okrepimo, popijemo čašicu te rakije, malo oko, malo ono, i onda ide razmještaj po sobama, kelijama. I većinom je odmah tu, recimo, počinje bogosluženje, pošto po Svetoj Gori, po manastirima, su zaista obilne tipice. Ustajanje u 2:30 ujutru, bogosluženje sve traje negdje do 8, a negdje do 9 sati, non stop u crkvi. Poslije toga je trpeza, poslije trpeze u monasima poslušanja, onda je smjena gostiju i tako dalje. Popodne, da li možda ima sat ili dva vremena malo nekog povlačenja, i onda opet u 4 sata počinje večernja, poslije večernje povečerje i tako dalje, uglavnom negdje opet od 4, pa sve uvečer do 7-8 opet su bogosluženja. Naravno, mi smo tako i blagoslov bio i naše grupe, dogovorili smo se da sva bogosluženja ispoštujemo, pošto ima, naravno, ima izbora ko dođe. Znate, svakakvi ljudi dolaze tamo, neko dolazi turistički, neko se slika, neko zbog ovog, neko zbog nekog metoda vidi nešto. Ali kad se ide na Svetu Goru, zaista treba onda to iskoristiti, ono što Sveta Gora nudi, a to je molitva, to je blagoslov, to je taj duh manastira, tih svetinja, da ljudi to iskuse i osjeti. I Svetu Goru zaista treba osjetiti, ne samo vidjeti i diviti se tim građevinama i tako dalje. I zaista mi smo ne ispoštovali, nego prosto mi smo konzumirali sva ta bogosluženja koja su bila. Iz manastira Dionisijat smo sutra dan pošli za Karejev. Kareja je administrativni centar Svete Gore. To je kao neko, ne mogu reći gradić, ali varošica, ili kao jedno veće selo koje je sastavljeno od kelica, manastira, skitova, monaških, ali ima jedna ulica koja ima i poštu, ima i bankomat, ima i prodavnice, i prehrambene, i ove za crkvene utvare, sasude i potrebe. Tu se nalazi i protat, takozvani protat, to je u stvari sjedište Svete Gore, kao vlada Svete Gore, tako da se izrazimo, da je nazovemo. I tim protatom predsjedava, odnosno Svetom Gorom predsjedava uvijek 4 manastira, tako hoće. 4 manastira, ali pravo na sjedište u protatu ima, da li 5 ili 6? Ja mislim 5 ili 6. 6, ali 4 su uvijek aktivna. A onda ova još dodatna 2 se neki ubacuju, neki ne. A neki imaju stan. Recimo, naš manastir Hilandar, znači od 20 manastira, znači naš manastir Hilandar ima to pravo da bude portatu. I 4. je po rangu na Svetoj Gori. To je znači veoma bitna, značajna pozicija našeg manastira. Pošto tamo je svugdje postoji hijerarhija. Između manastira, između svih tih skitova, kelija, svega. Znači u svemu sve se zna, svačije se mjesto zna, i prosto tako je u svim manastirima bi trebalo biti, tako bi trebalo biti među ljudima, ali tako je među angelima Božim, tako je Bogu svoju svugdje hijerarhiju, da tako to strogo vlada na Svetoj Gori ta hijerarhija zbog neke nekog sklada i harmonije i tako. U Kareji smo malo promijenili plan, želi smo da malo više, pošto je bilo predviđeno više manastira da obiđemo, neke manastire smo tako reći odlučili da ne obilazimo, da bi tu Kareju što više, što detaljnije obišli i osjetili, jer je Kareja zaista prebogata, recimo starcima, svetogorcima. Puno je, čak ja bih rekao, i neotkrivenih mjesta koje tek treba otkriti, i sama po sebi negdje onako veliki blagoslov i tako. Tu smo bili smješteni u skitu Svetog Andreja, to je ogroman manastir koji je sagrađen samo prije 120 godina, ali za vrijeme ruske carevine je taj manastir počeo da se gradi, pa je malo to bilo neke politike i tako svega, pa su počeli neki megalomanski projekti, i međutim za postoje revolucije u Rusiji, to je sve stalo i ostalo je tako napušteno i zapušteno. Sad taj manastir Grci su preuzeli i oni ga pomalo obnavljaju. Oni su nas primili jedno veče i obećali su nas da će nas primiti i drugo veče, što nije bilo po blagoslovu, ali su nas primili drugo veče, dakle da bi mi taj svoj plan ispunili. Odlučili smo da posjetimo odmah ujutro, sljedeće jutro, da posjetimo skit Svetog Save prvog arhijepiskopa našega. Tamo se nalazi svetinja naša velika, čudotvorna ikona Presvete Bogorodice, Mleko Pitateljnica. Sam skit je i sama ta kelija sama po sebi velika svetinja, a ono zaista evo što ću ja izdvojiti kao nešto lično, a vidim to i po bratiji, je blagoslov starca koji sada tamo živi, koji se tamo moli, to je starac Nikodim. Zaista poseban starac, on ima tipik, i to je tipik još ostalo od Svetog Save, da se svaki dan psaltir mora pročitati. Znači, čita psaltir, plus sva ostala bogosluženja. Tako reći, on veoma malo ima slobodnog vremena. A od to, kad se kaže slobodnog vremena, to znači sve, i spavanje, i objed, i nešto u baštici svoje da uradi, veoma, veoma malo vremena. Ono je sve ostalo molitva. Non stop. Ja kad sam bio prvi put, to je ostavilo na mene najveći utisak, starac Nikodim, prosto čitava grupa koja je bila na svim drugim mjestima gdje smo bili onako tvrdi, tu su suze morale da krenu, prosto onako, eto, te neke umiljenja, nekog blagoslova, nekog izliva i pokajanja i svega toga. I onda smo odmah, mi smo tako odmah juriš napravili, bukvalno, pošto je to neko nizbrdo ovako od Svetog Andreja pa do prema centru Kareje pa do starca, bukvalno mi smo kao onako polutrčeći, idemo mi ko starca da poranimo ujutru u 4, kao mi ćemo njega probuditi. Mala šala, ali smo zaista mislili da ćemo sad tamo mi da dođemo, kao mi smo poranili, mi smo revno, ovako revnostni, mi smo mnogo pobožni, mi smo mnogo ovako imamo dobre namjere. Međutim, kad smo došli tamo, čujemo mi starac unutra čita psaltir, čita. Mi lupa i zvoni, nije nam otvorio, toliko bio zauzet molitvom da nije htio da se remiti, da se prekida. To je bilo usjekovanje, taj dan padao, usjekovanje glave Svetoga Jovana Krstitelja, i mi smo odlučili da krenemo na drugu stranu pa ćemo poslije navratiti kod starca. Otišli smo na liturgiju u manastir Protat, u taj protatsku crku. Poslije toga smo otišli u manastir Kutlumuš. Kutlumuš smo obišli. U Kutlumušu inače je boravio blagovremeno i sveti starac Pajsije, svetogorac. Iz manastira Kutlumuš spustili smo se u namjeri da posjetimo starca Gavrila, starca koji je među sada, da kažemo, najstariji staraca na Svetoj Gori, za koga se kaže da je prozorljiv. Recimo, bio je jedan naš, recimo, sveštenik koji je, recimo, dosta pričao na mobilni telefon, ali pričao je zaista iz jednih ovako razloga misionarskih, imao mnogo čudo duhovni čada, i onda se stalno javljao na telefon i stalno ljudi su ga prosto znali kako on stalno priča na telefon. Ja recimo znam da on sam recimo bio u toj nekoj nedoumici da li sad da ostavite telefon, ili ako ostavi onda duhovna čada nemaju taj, bar na taj način, kontakt s njim, ili možda da ipak ostavi pa će na drugi on način da im pomogne molitvom i tako. I imao je tu nedoumicu i on je posjetio Svetu Goru, tog svetog starca Gavrila, on se zove Gavrilo, on leži tako na jednom krevetu i dođu sad kod njega grupice, što je malo, uzme blagoslov od njega i traže neki savjet od njega. Međutim, on skoro svima zna već sve, jer je prozorljiv. I i tada kad se je došla ta grupica sa tim sveštenikom, ovaj mu postavi neki tamo, postavi mu pitanje, a on kao vadi iz džepa nešto, pa kao stavlja na oko, pa kaže bla, 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 bla. Pa onda opet, kao izvolite šta ste trebali reći, pa onda opet postavim mu neko tamo pitanje, on kao opet iz drugog džepa stavi, opet kao bla, 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 a gleda u tog sveštenika. I to je mi sveštenik pričao, to zaista, kaže, ja sam znao, kaže, se to radi o meni. I od tada taj sveštenik je potpuno isključio telefon, sad možete dobiti se samo SMS porukom. I ima mnogo takvih slučajeva gdje je starac prosto pronikao u neke, recimo, da problemčiće ili neke nedoumice čovjeka koji dolazi. Međutim, nažalost, mi nismo imali prevodioca. Starac razgovara samo na grčkom, ali eto, imali smo taj blagoslov da smo uzeli blagoslov od njega, da smo mu ostavili imena nas i naši bližnji da se moli. I kod njega smo se isto poslužili, naravno, uzo i lokum, ali isto vezano za taj dio, moram vam ispričati to, kad smo dolazili kod starca, znači iz manastira Kutlumuš ima jedan betonski put, nekih 300 metara, a onda se na jednoj krivini sa tog puta skreće naglo nekim putevcima, livadicama, voćnjacima, uopšte nema puta, potpuno je zapetljano. Otačak Kalistra koji je bio nekoliko puta, malo je morao onako da zastane pa vidi da li vamo ili tamo i tako. Veoma je komplikovano se nađe. Mi smo malo više žurili, međutim dvojica braće su ostali za nas, malo su zaostajali. I oni nisu vidjeli, a i mi nismo vidjeli da su oni toliko zaostali da kad smo mi skrenuli s tog glavnog puta. I odmah smo zamakli za šim i počeli dalje da se spuštamo kroz te livade. Tek negdje na sredini tog puta mi smo shvatili da njih nema. I onda smo zastali i poslali smo jednog brata da ide da ih traži. On je otišao, pa smo poslali drugog. Ajde da tražiš ovog koji je pošao. I oni su išli vikali, išli su gore uz taj put, niz taj put. Znači, nigdje nisu mogli da ih doviču, da ih nađu. Pita mene šta da radimo. Ja rekao, neka je blagoslov, idemo mi svojim putem, a oni će se snaći. Znaju gdje spavamo, znaju da se vrati istim putem ako ništa. I mi smo nastavili dalje. Veoma komplikovan put u starca Gavrila. Kod njega smo ušli, dakle uzeli taj blagoslov, ostavili imena, poslužili se to posluženje, malo smo sjedili, možda neki 5 minuta. Kad vidimo na kapijicu od tog skita dolaze ova dvojica. Kako su oni našli to, to ni oni sami nam nisu znali objasniti. Jer prosto ja vam to ne mogu sada prenijeti, ali zaista vjerujte, samo je čudo da su nas našli. Takav je put, takva je te stazice, da je samo čudo da su nas oni našli. Ja kažem, kako ste znali tu treba ići, da treba kroz taj voćnja, kroz taj, ne znam, kaže, mi smo jednostavno mislili, kaže, ajde, idemo, pa gdje ćemo tamo, vamo, izbiti, kaže, došli na kapiju. Sam Bog ih je doveo tu gdje treba. Odatle smo nastavili jer nam je bilo u planu da nedaleko odatle, možda nekih još pola sata hoda, posjetimo isposnicu svetog Pajsija, svetog orca. Inače, da kažem, napravim jednu malu digresicu, sveti Pajsije je jedno vrijeme bio duhovnik našeg mitropolita. Znači, naš mitropolit je bio školovan u Grčkoj, on je odlazio kod starca Pajsija. I on je čak starac Pajsije, pošto je onako bio jednom molitvenom tihovanju i usamljenosti, čak ih nije primao njega vladiku i dal vladika Atanasije, ne znam koji još bio, ali oni su onako bili uporni, i onda on kraju su bili kod njega i tako dolazili u stalnu posjetu zaista negdje su jedno vrijeme uzrastali duhovno uz njega, uz tog svetog starca. Ima interesantno, isto ću samo kratko to pomenuti, recimo to je bio zaista čudesan starac i prozorljivi, veliki duhovnik. Pošto je bio sam i moje ta bogosluženje služio, za pijemstvo smo pjevala mu je žaba, odgovarala. On kaže, Gospodu se pomolimo, a žaba kaže, kva, kva. I sve tako. Na svaku jehtjenju žaba odgovara. I to je veoma interesantno, kad on ide na bogosluženje, žaba se pojavi tamo od neke svoje nekakve, gdje je živjela, ne znam ja. Kad on kreće i ona ide skakući za njim, ona skoči na pjevnicu, on tamo i tako. Čak je bila neka zmija, činim se, koja je stalno dolazila i družila se sa njim. On je mazio, hranio i tako. Zaista veoma čudan starac i on je kanonizovan je prije, činim se, 2 godine. 3 svetitelja, iako on već i prije toga dugo bio poštovan kao svetitelj u Grčkoj, kod nas izuzetno poštovan starac. Ne znam da li ovdje ima njegova fotografija. Evo ga, evo vidite kakva je to lik. To je 5. fotografija sa lijeve strane. Starac Pajsije, svetog Varaca. Tu smo posjetili taj njegov skit, bili smo u toj kapelici gdje on, čak i stasidija gdje on sjedio, gdje se molio stalno, svakodnevno, tu smo malo odmorili, predahnuli i vratili se nazad u skit svetog Andreja, nego smo otišli kod starca Nikodima. Kod starca Nikodima smo otišli, to je već bilo negdje po 12 sati, i starac nas je odmah primio I imali smo blagoslov da mu pomognem u čitanju tog psaltira, koji on svakodnevno čita. I mi smo, eto, po jednom katizmu smo uzeli, ili po jednu slavu, čini mi se bar, da svi od bratije pročitamo. Malo smo kod njega se tu kratko poslužili. On je dao nam ikonice, i to zaista dosta ikonica, da ponesemo na blagoslov našoj parohiji. I čak je rekao da će se moliti za našu parohiju i tako. Ali taj susret s tim starcem, vidite, to je nešto jedinstveno. Znači, to je takva ličnost, to prosto vidite da je to sveti čovjek. Znači, sam njegova pojava i tako. U skitu svetog Andreja smo isto bili zaista divno od bratije dočekan. Jedan otac, Nikolaj, čini mi se, Nikodim, isto Nikodim se zove, mnogo voli naš narod, čak nam je običao da će doći do nas. I ja i prošle put kad sam išao, on je baš onako bio dosta predustrojitiv i pun ljubavi i tako. Podsjetili smo u blizini skita svetog Andreja, to je dakle te Kareje, Patericu manastira Hilandara. Tu se čuvala, čuvao štab svetoga Save, odnosno svetog Save Osvećenog, a poslije našeg svetog Save kojeg je dobio. Međutim, ne čuo se više tu, nego je prenijeli dalje u Hilandare, tako, iz nekih praktičnih razloga i tako. Tu smo kratko se sa našim čuvenim duhovnikom, ocem Dositejem, ocem Dositejem smo malo razgovarali, nas je tu ukrepio s ovom kratkom besjedicom, ali zaista, verujte, baš onako efikasno. Sam sam negdje tu onako našao jednu krepost i snagu i to. A onda smo odatle krenuli u manastir Vatopet, koji se nalazi 30 kilometara od tog mjesta, na drugoj strani Svete Gore, na drugoj obali. To je najveći manastir, ja mislim, na Svetoj Gori. Najveći je Velika Lavra, ali da kažem u nekom smislu sada i bratije i organizacije i nekog ovako i značaja toga utjecaja, Vatopet je tu zaista sada uzeo to prvo mjesto. I mi smo, eto kako je Presveta Bogorodica nam otvorila, došli smo na slavu manastira, kada manastir slavi pojas Majke Božije. A pojas Majke Božije se upravo čuva u manastiru Vatopetu. Dakle, baš pojas Majke Božije u onom Kovčežiću. A inače, naš knjez car Lazar je darivao taj pojas manastiru Vatopetu. A on je to opet vjerovatno preko Nemanjića, dobijeno je to od nekih vizantijskih careva prije, ja sad ne znam tačno istorijat, ali mislim da je tako nešto to bilo. Uglavnom, on je manastir, da ima jedna freska u jednoj paraklisu, gdje je naslikan sveti knjez, velikomučenik Lazar, kako ručuje u Vatopetskoj brati pojas Majke Božije. Tu je, sa svih strana svijeta su došli ljudi na slavu. Bio je monah jedan iz Konga, koji je crnac i nama bio veoma interesantan, zamolili smo se čak se fotografiše sa nama, imamo i tu fotografiju. Sa svih strana, iz Australije, iz Amerike, Grčke, Bugarske, Rumunije, Rusije, Gruzije i tako dalje. I bogosluženje počelo, bili smo razmješteni čak i po hodnicima da spavamo svugdje, ali prosto to tamo ne osjećate, te tegobe. Iako niste jeli ništa čitav dan, iako ste pješačili čitav dan, iako niste spavali čitavu noć, ne osjećate to. Prosto taj blagoslov vas nekako nosi. I tada je po manastirskom tipiku bogosluženja, bogosluženje to praznično počelo uveče u 18 časova. A vjerovali li ne, završilo se ujutru u 8 časova. Znači, trajalo je 14 sati. I svi 14 sati naša bratija je bila na tom usluženju. Zaista to, evo, vam iskreno kažem, mene prije toga, evo, sveštenik sam i zaista i volim denija, volim molitve, to, ali da mi neko rekao 14 sati, da ću, ne to ću htjeti, da ću imati volim, da ću moći da to izdržim, 14 sati, ja bih rekao, stvarno, ne znam da li, da bi to mogu fizički da izdržim. Ali eto, vjerujte, ne samo da smo izdržali, nego to je za nas bilo, ma kakvi to mi, blagoslovi, to je bilo nešto doživljaj za čitav život, to prosto pečat je na ostaje na vas. To je služba bila, zamislite, 50 monaha koji poju najbolji pojici sa čitave Svete Gore na čelu sa starcem Danilom, čuvenim svetogorskim pojicem, znači najbolji pojac, ja mislim, na svijetu. On imate ispred sebe 50 monaha koji poju, stotine kandila koji vise po jeleji, i to u određenom momentu ima kad oni pomjeraju ta kandila, kad se zavrte, pa to označava pomjeranje nebesa. Osjetite, imate tu kovčeg ispred vas u kome je pojas Majke Božije, i negdje u toku te službe osjetite da je ona prisutna tu, ali takvo prisustvo nigdje ne možete osjetiti kao tu u tom momentu. I služba teče, poje i se tako. I ujutru kad smo se pričešćivali, znači, verujte, svima su suze tekle i ljudi se čude, i to ovi naša bratija koji su tako bili malo ovako, pravo da vam kažem, nikad ne bi to očekivao od njih da će doživjeti tu blagodat. Jer i nisu baš onako, da kažem, može, ali on to, vidite, njima suze li u ljudima, čovjeku koji je onako zaista onako djelovao da nije nešto neki sad ni motivac, niti bilo šta, suze mu liju, to je blagodati sve to pričešće. I čudi se kako to, šta mu se to dešava, on kao ne zna šta mu se to dešava. Znate, to je ta umiljenje, taj blagoslov, kada Gospod to na kraju nagradi na svega toga. I zato su ta bogosluženja veoma važna, jer ona nas uvode u svetu liturgiju. Večernja, jutarnja i svata bogosluženja nas uvode u svetu liturgiju. Ona je priprema, one su priprema za sjedinjenje sa Bogom kroz sve to pričešće. Ima, recimo, isto veoma interesantno, kada u toku tih prazničnih bogosluženja, recimo, sred bogosluženja se prekida, recimo, to bude oko 12 sati noći, recimo. To obljene se, sve prekida se, i svi odjednom, sveštenici, onako u odježdama, i ovi monasi, i narodi, svi izlaze van, idu u trpezariju, sjeda se u trpezariju, posluženje, 10-15 minuta i opet nazad svi u crkvu. I sve nastavlja se kao da se ništa ne desi. To je taj svetogorski takav tipik. Isto veoma interesantno. Tu smo, znači nismo svu noć spavali, pa smo ujutru odmah krenuli za Hilandar. Pošto nismo imali blagoslov, nije bilo mjesta na Hilandaru. Imali smo samo blagoslov, dakle, da posjetimo u toku dana manastir i da idemo dalje. I to je bio malo duži put do Hilandara. Tamo smo prošli smo kroz od samog pristaništa do manastira, prošli smo kroz skoro kompletno manastirsko imanje. To su nepregledne plantaže maslina, vinograda, smokava, ne znam nija kakvog narova i tako tog voća koji tamo uspijeva. Zaista nepregledno. Ja mislim da je manastir Hilandar, činim se, po teritoriji zemlje koju posjeduje, najbogatiji na Svetoj Gori. Zamislite. Znači, pored svih tih grčkih manastira, toga, manastir Hilandar, čak i ovi grčki manastiri su bogatiji, recimo Vatopedi i drugi, su zahvaljujući Nemanjićima. Znači, Svetoj Rozi Nemanjića, koji su stalno i njima poklanjali i kupovali im zemljište i darivali. U manastiru Hilandaru, naravno, kad smo došli tamo, bilo je u toku čišćenje hrama. I tada je ulaz blokiran, znači nema nikom tu da ulazi, ne znam šta je, kako, ne može se uđe kad se čisti hram. Jer prosto njihov neki ritam ne dozvoljava bilo kakav vid improvizacije. Znači, nema, čisti se hram i oni moraju već dalje da se ide, da bogosluženje treba da počne, znate, nema se vremena da... Ja sam našao vrata, je ovako, skoko ruke u ovom bratu, rekao, brate, prostite, molim vas, samo da se poklonimo, rekao, ikoni Presvete Bogorodice Trojeručice. On kaže, ne, kaže, u toku je, kaže, vidite, znači, po spremanje hrama, kaže, blagoslov, kaže, nema. Jako, molim vas. Kaže, on, odakle ste? Ja rekao, iz Lucinja. Aha. Ja sam iz Bara, kaže. Kaže, imate sreće što ste iz Ulcinja. I opet vidite kako da crnogorska veza radi. Znači, čak i tam. Uglavnom, da, zaista vidim, bilo mu je veoma drago, ali zašto mu je bilo drago? Nije što je to sad bilo nešto, ne znam, nego poslije u razgovoru sa njim, rekao nam je da je zaista tužno i malo, na Svetoj Gori je to poznato, da je malo poklonika iz Crne Gore. Kaže, i onda kad sam čuo iz Lucinja, nije što sam, kaže, tu mi je blisko to, ja sam iz Bara, to ne sam, nego me prosto bilo drago da je iz Crne Gore. Iz Srbije mnogo ljudi dolazi, iz Republike Srpske, iz drugih krajeva i tako dalje. Ali iz Crne Gore, kaže, veoma malo. Kaže, imamo, kaže, organizaciju, kaže, oca Rafaela, pa reko, to je to. Eto, kaže, vidiš. I ne znam, kaže, ponekad od Digitra je to, kaže, nešto kratko na blic i to je to. I kaže, trebalo bi kao malo poraditi na tome da više ljudi dođe na Svetu Goru. Jer uzeti blagoslov Svete Gore veoma je važno i značajno. Pravo to nekog kvasa i tog plamena duha sveto koji treba razgoriti, a vjerujte, on se nalazi na Svetoj Gori. I tu smo se poklonili ikoni Majke Božije, okrepili smo se i utolili želj sa bunara Svetoga Save i obišli smo, malo to vidjeli, tako i dalje smo krenuli u manastir Iverijon. Čudesan manastir, kažu da je na tom mjestu gdje je sagrađen taj manastir Presveta Bogorodica stupila na Svetu Goru i da je tu potekao izvor koji se sada zove izvor Iverski izvor Majke Božije i koji, za koji kaže postoji neko predanje da kada bude kraj svijeta, kada bude pred sami dolazak drugi gospodnji, da će taj izvor presušiti. Mi smo se isto uvjerili i u priče tamo, znači, monaštva, da taj izvor nikada nije na većem minimumu kao sada. Znači, on i dalje pomalo, ali znači, to je skoro da presuši. Znači, skoro da presuši. A evo koliko hiljadama godina je već. Taj manastir opet, da kažemo, negdje za sebe priča, zaista mnogo moštiju, i to sam zaboravio reći, bilo gdje da smo bili u manastiru, to je mnogo moštiju svetitelja, zaista velikih, kome smo se poklonili, če smo mošti cjeljivali, inači smo se moštima molili. U tom manastiru također zaista jedna prostorija koja je pri hramu, to su okolo sve mošti, lobanje Svetog Jovana Zlatoustog, proroka, mučenika, velikog mučenika, svetitelja, učitelja crkve, sve, znači, zaista velika imena koje proslavljamo, da kažemo, u našem kalendaru crkvenom i tako. Manastir Iverijon je ovako malo, baš onako to vidi na bratu, ostavilo utisak kao manastir koji je zaista onako zadržao nekako u svim manastirima, bilo je tog renoviranja, bilo je ulaganja, tako, ali u manastiru Iverijon nekako je ostalo zaista sve onako drevno, i one popločane te staze porta i konaci, i vidim da je to najviše što se tiče tog manastira ostavio utisak na bratiju, ta neki osjećaj kao da ste, ne znam, u 15. vijeku, 14. vijeku, potpuno nema ništa što vas posjeća na neku sadašnjost, na neku modernu dobu i tako. Iz manastira Iveriona smo pošli u manastir Pantelemon, to je posljednji manastir u nizu koji smo trebali posjetiti i gdje smo trebali noćiti. E sad tu ćemo ispričati isto jedan interesantan događaj koji je baš onako čudan, i mi smo ga i tako i doživjeli i vidjeli. Neko bi rekao da to slučajnost, neko, ali vjerujte, nema slučajnosti, ništa u životu, pogotovo na Svetoj Gori. Zakupili smo kombi, znači tamo imaju ljudi koji imaju blagoslov da kao taksiraju, znači, od manastira do manastira, to su izuzetno po strogim pravilima i kriterijima, ali ima i tih ljudi koji su valjda već oguglali na te putevi su veoma loši, makadamski, nizbrdice, provalije i tako dalje, i onda oni malo vozili neki brže, valjda su već to rutinski, prešli su rutinu i tako, i nas je 9 bilo kombiju, koji smo inače išli na putovanje, i spuštali smo se od manastira Ruspik, to je skit u stvari manastira Pantelemon, tu je za monašen naš Sveti Sava, i veoma je velika nizbrdica prema manastiru Pantelemon gdje se spušta, i put je onako baš malo onako, da kažemo, rizičan ako se brže vozi. Vozač je malo požurio. U jednom momentu zaista čudna situacija, 9 golubova, eto je simboličan broj, 9 golubova dolazi ispred kombija, slijeće i idu ispred nas, lete ispred nas, znači možda na 2 metra ispred kombija. Lete i letali su tako blizu da je vozač nekako malo i po papučici ove kočnice onako usporio mahinalno, i on kad je tako malo usporio, oni su samo ovako i skrenuli na neku među sletali. Kako su oni skrenuli, tako je na krivinu koju mi nailazimo džip suprotne strane neki takvom brzinom oduzio zjurio da smo mi shvatili, i ovaj jedva započeo, falio je milimetar, znači da dođe do kontakta. I shvatili smo, znači, da nije bilo tih golubova, sigurno, to smo svi, prosto smo se zgledali i prokomentali odmah istog momenta, znači bio bi sudar, bilo bi došlo nečem. Tako eto, mi to smatramo zaista kao blagoslov Majke Božije, da nas je na taj način sačuvala i spasila. To je tako čudna situacija bila da je baš onako utisak jedan na nas ostavio. Odatle smo odmah, sišli smo dolu manastir Pantelemon, to je ruski manastir, sve u ruskom stilu, onako sređeno, porta velika, mnogo monaštva, svi su, nisu svi Rusi, ali 90% su Rusi, ima, upoznali smo jednog našeg, jer monak je iz Čačka, čini mi se, otac, da li je Damaskin, on je bio jedno vrijeme u manastiru Hilandaru, poslije bio nešto u Srbiji, pa je došao na kraju tu, on je inače u skitu Rustiku, ali povremeno silazi i u manastir Pantelemon. Tu smo se smjestili, zaista, bratija Ruska nas je dočekala onako, tu smo nakon 10 dana osjetili i očuli slovensku službu koje smo se bili zaželjeli, našeg onako približno nekog jezika kojeg razumijemo. Tu smo se poklonili lobanji svetog mučenika Pantelemona i moštima ostalih svetitelja. Taj manastir izuzetno, izuzetno bogat moštima, ima jedna crkvica mala koja puna moštiju. Kupovali smo tako na ove brojanice koje smo kupili, krstiće, i tako sve smo to osveštavali na tim moštima. Bili smo na bogosluženjima, čak smo i pojali, imali smo blagoslov od jednog starca koji je tu pomazivao da nešto pojemo na našem srpskom jeziku, pa im se to i svidjelo, neke naše varijante pojanja, pojali smo. I tu smo vidjeli te ribe koje sam pominjao, zaista čudno, znači na pristaništu tu dok smo čekali trajekt, ribe to velike onako koje ja nikad nisam vidio ovdje do u tanjiru su izvirale glavom, znači vode, gledale nas, odlazile, polako plivale, bacakale se tu, praćkale se, mi smo i čak fotografisali, snimali, postoji negdje i taj snimak, čini mi se, i tako, to je isto čudno bilo. I odakle smo, dakle, tu smo pristali na trajekt, ukrcali se i krenuli nazad. U povratku nismo nigdje svraćali, nego smo pravo nazad za Crnu Goru vratili se. E sad ono što je veoma važno, ciljevi tih naših i putovanja, uopšte tih pokloničkih putovanja, kao što smo rekli na početku, dakle, jesu da čovjek prvo sebe utvrdi tako u vjeri, poklanjući se tim svetinjama i vidjeći taj, šta su u stvari sveta mjesta. Sveta mjesta su tamo gdje, da kažemo, na neki način Bog vidljivo prisutan. Iako je Bog svugdje prisutan, ali čovjek je takav da on ne može svugdje da ga vidi. I onda čovjek tako traži ta mjesta gdje on po njemu, njegovim očima, njegovom, u njegovom smislu, on vidljiviji nego na drugim mjestima. Recimo u vrijeme Grigorija Niskog, Svetog Grigorija Niskog, isto je veoma bilo ovako pomodarno i moderno da se putuje na sveta mjesta i tako, to je baš uzelo bilo maha. Sveti Grigorije Niski je čak pisao protiv toga i rekao je, kaže, treba putovati, kaže, Bogu, kaže, od srca ka Bogu, a ne tako na ta neka mjesta i o to. Međutim, on je u pravu, naravno, ali ipak ljudi negdje koriste takve stvari kao neke prelazne varijante, mostove, da bi nadahnuli svoju dušu, svoje srce, svoju vjeru, da bi je zapalili, i naravno treba koristiti sve to što će našu vjeru poboljšati, i treba koristiti, upražnjavati. I tako da smo i mi, eto, na neki način uzeli taj blagoslov Svete Gore, i znam, evo, brat, ja tu je naš jedan brat, ovdje sa mnom došao, on je sad tam naš crkvenjak i tako, koji je to doživio, i prosto ti momci sijaju od kako su se vratili sa Svete Gore. Odmah su rekli, oče, da pojačamo bogosluženja, da povećamo, da malo molitve, i to ja kažem, polako, stanite, jeste vi tamo nakupili se toga, ali treba drugi polako to da prihvate taj duh i da se polako svi razvijamo. A isto je veoma interesantno, kad smo krenuli na Svetu Goru, rekao sam da su bili svi različiti karaktera. Čak je bilo malo i tu nekih čarkica na nekim kao nacionalnim osnovama, ali kvazi nacionalnim osnovama, što je, mislim, potpuno neutemeljeno u našoj pravoslavnoj vjeri. Pravoslavlje je iznad svega, ovo je ostalo su sve gluposti, potpune gluposti. Ali hoću da kažem kakav je malo tako duh i neki bio malo slabiji, raslabljeniji kad smo kretali. I bilo je malo tu, čak malo ovako nekih, u nekim momentima, malo neke napetosti. Jer znate kako u tom putu imate svakakvi tema, pa najde neka istorijska tema, pa i ovako i onako, pa se onda tu dođe do skupljavanja mišljenja. Naravno, uvijek tako psaltir u tim momentima, i ja i presjećam psaltirom, kažem, brate, na tebe red. Ali hoću da vam kažem, kad smo se vraćali, isti ti momci koji su se možda oko neke gluposti malo ovako porečkali, su se grlili, ljubili, da kažemo, skoro u suznih očiju rastajali ispred vrata hrama našeg, a večeras će se vidjeti na večernjoj. Znate, koliko je to, već su se bili zbližili, taj duh se onako, ali tu, u stvari, to je bio cilj tog putovanja, da nas zbliži, da budemo u jednoj dušnosti, u jednoj ispovjedanju, u jedne vjere i svega toga, i to se zaista pokazalo tako. I smatram na kraju krajeva, znači da sumiramo sve, da je to putovanje na Svetu Goru zaista bilo korisno, duše korisno, ne samo za nas koji smo išli tamo, nego čak i za našu parohiju. To je prosto zapalilo uci. Mi smo svi pričali o tome, mi smo te slike postavili, objavili na internetu, pričali u hramu, to se čulo, prepričavalo, ko išao, šta je išao, ljudi su raspitivali, i vidim da svi su imali neke koristi duhovne od toga. Donijeli smo ulja s kojima smo pomazivali, ikonice koje smo podijelili, neku vjeru s kojom smo plantili, koja nas je okrijepila, i taj neki žar koji smo donijeli pa prenijeli na druge, i to. I zato je to veoma, veoma važno. Eto, preporučio bi svim ovdje našoj braći koji su tu, koji nisu bili na Svetoj Gori, da vide nekako da isplaniraju, evo, i blagoslov tu naše manastira ovdje Podmajne, i i drugih nekih koji se bave tim organizovanjem tih putovanja, da vide nekako isplaniraju, da odvoje i vremena i nekih sredstava, život, da posjete Svetu Goru, jer je veoma važno, veoma značajno i za njih same, a i za sve, znači, ljude po njih kojima bi taj blagoslov prenijeli. Recimo, čak ima mogućnost neka, vidjeli smo tamo neki brod koji vozi čak i žene, one naravno ima po zakonima Svete Gore, ima određeno rastojanje od obale, da li je to 500 metara, ja mislim, dok je može da priđu brodovi plovila sa ženama. I onda ima jedan veliki brod gdje žene mogu da skroz u Svetu Goru obiđu, vide, a zaista, vjerujte, sa mora se množe mnogo, mnogo, mnogo toga vidjeti. Tako da postoji, recimo, i ta mogućnost da žena pođu malo u shopping do Soluna i onda poslije do Ranopolisa i malo shvate na taj brodić, onda vidje tamo okolo, i to će i tekako on, može to da utiče na vjeru i na jednu i na neko nadahnuće i tako sve. Eto, možda ako ima neko pitanje da postavite, ali ovo više ovako je jedna reportaža koju sam podijelio sa vama. Thank you.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Siniše Smiljića, paroha Ulcinskog, na temu Ka Svetoj Gori, koje je održao 8. oktobra 2017. godine u manastiru Podmajine u Budvi. U toku svog predavanja otac Siniša je sa posjetiocima ove duhovne večeri podijelio svoje utiske sa nedavnog putovanja na Svetu Goru. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.